Pirmstermiņa vēlēšanas Austrijā tika izsludinātas pēc tam, kad sabruka ekskanclera Sebastiana Kurca vadītās tautas partijas un galēji labējās brīvības partijas koalīcija, jo toreizējais vicekanclers un brīvības partijas līderis Heinz Christian Strache tika ierauts korupcijas skandālā. Jo pirms vēlēšanām, kurās varēja piedalīties vairāk nekā 6 miljoni balstiesīgo, uzvara tika paredzēta Kurca vadītajai partijai. Vēlēšanu rezultāti tautas partijai izrādījušies vēl labāki nekā prognozēts – Proti partija gūsi 37,1% atbalstu, kas ir par 5,7% punktiem vairāk nekā iepriekšējās vēlēšanās, kas notika pirms diviem gadiem. Uzvarējušās tautas partijas līderis Kurcs pauda prieku par vēlēšanu rezultātiem un pateicās vēlētājiem.
Es ist ein riesen Vertrauen. Es ist eine große Verantwortung.
Tā ir milzīga uzticības izrādīšana, tā ir milzīga atbildība. Mēs pazemīgi un ar cieņu pieņemam šo uzticības izrādīšanu. Es apsolu, ka mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai attaisnotu šo uzticības izrādīšanu un strādāsim pēc labākās sirdsapziņas mūsu brīnišķīgās Austrijas labā. Liels paldies par šo brīnišķīgo mirkli.
Otrajā vietā ierindojusies sociāldemokrātiskā partija, kas saņēmusi teju 22% balsu, ja par 5,1% punktu mazāk nekā iepriekšējās vēlēšanās, tādējādi šī partija uzskatāma par vienu no zaudētājiem vēlēšanās. Savukārt bijusī koalīcijas partnere Brīvības partija vēlēšanās gūsi 16,1% atbalstu, kas ir par teju 10% punktiem mazāk nekā iepriekš. Tādējādi partija ierindojusies tikai trešajā vietā un arī uzskatāma par vienu no zaudētājām. Tikmēr 4. Vietā ar 14% balsu ir Zaļie, kas pirms diviem gadiem neiekļuva parlamentā un salīdzinājumā ar iepriekšējām vēlēšanām savu sniegumu uzlabojuši par 10,2% punktiem. Kurcs vēl nav izteicies, kas varētu būt tautas partijas iespējamie partneri jaunajā valdošajā koalīcijā, vien piebilstot, ka sarunas notiks ar visām partijām, centenos izveidot valdību, kas strādā Austrijas labā. Lai gan pirms vēlēšanām, ka viens no variantiem izskanēja vecās koalīcijas atjaunošana ar tautas un brīvības partijām, pēc vēlēšanu rezultātiem spriežot, tā tagad vairs nešķiet tik ticama. Brīvības partijas jaunais līderis Norberts Hofers sacīs, ka tuvākajās dienās tiks paziņots par partijas rekonstrukcijas plāniem. Viņš piebilda, ka neizslēdz Strahes atskaitīšanu no partijas, ja jaunās pret viņu izvirzītās apsūdzības par partijas līdzekļu izšķērdēšanu izrādīsies patiesas. Sarunas par koalīcijas izveidi solās būt grūtas un var ievilkties pat mēnešiem ilgi. Kā iespējamie koalīcijas varianti tiek minēti trīs. Viens no tiem ir tautas partijas koalīcija ar zaļajiem. Tomēr zaļo nostāja vēl nav skaidra, savukārt Kurca partijai nāktos daudz aktīvāk iestāties par vides jautājumiem un cīņu pret korupciju un nabadzību. Otra iespēja ir koalīcija ar sociāldemokrātiem, taču tie cietuši lielus zaudējumus un šķiet vēlas partijā veikt izmaiņas. Šādu koalīciju varētu apgrūtināt arī abu partiju līderu asā vārdu apmaiņa pirms vēlēšanām. Savukārt trešā iespēja ir mazākuma valdība, taču arī šajā gadījumā Kurcam būtu nepieciešams vismaz vienas partijas atbalsts. Riharts Plūme, Latvijas radio.